Qalam birdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda joriy yilning 17-may kuni xalq deputatlari Andijon shahar kengashining navbatdagi sessiyasida deputat SHKni daxlsizlik huquqidan mahrum qilish masalasini ko'rib chiqishdi. Milliy gvardiya xodimlari tomonidan ayrim deputatlarni tintuv qilinayotgani holati aks etgan fotosuratlar tarqalib, ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Bosh prokuratura matbuot xizmatining xabar berishicha, O'zbekiston Respublikasi bosh prokurorining 2021 yil 21 mart kungi buyrug'i bilan Andijon shahar prokurori lavozimida ishlab kelayotgan adliya maslahatchisi Qurbonali Asqarov o'z xohishiga ko'ra bergan arizasiga asosan lavozimdan ozod etildi. Qayd etilishicha, Asqarovning lavozimdan ozod etilishi xalq deputatlari Andijon shahar kengashining navbatdan tashqari sessiyasi ro'y bergan holatlar bilan bog'liq emas. Avvalroq xalq deputatlari Andijon shahar kengashining navbatdagi sessiyasida bir guruh deputatlar tintuv qilingani haqida xabar berilgandi. Milliy gvardiya e'tirozlarga sabab bo'lgan holat haqida munosabat bildirib, deputatlar Andijon shahar hokimining topshirig'iga asosan tintilganini ma'lum qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.